galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
galab talaada ah bisha waa lixda bisha Noveembar sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrban iyo boga voasomali.com. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: ciidamada AMISOM oo 4 qof toogasho ku dilay magaalada Muqdisho kadib markii qarax lala beegsaday iyaga;
dad rayada oo waxay galabsadeen aysan jirin; yaa risaaq yaa fitax owlaadoodii u dhahay; alcamuum wiilashii garaashka ayagoo ku jiraa nimankii intay baabuuradoodii ka degeen ay raggii oo meel garaashka ku xareysan oo marqaati leh oo muslim oo dhan uu ogyahay oo ashahaatiinkoodii dhibkooda ummadda ay wada maqlaayeen yay u galeen.
sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo aan ku soo qaadanayno maleeshiyada Daacish, garabka Soomaaliya iyo dhaqdhaqaaqyadooda Soomaaliya.
culumtan askariga waxaa lagu yiraahdaa haddaad cadowgaaga aad taqaano oo naftaada aadan aqoonin, guul kasta cadowgaada aad ka keentahay waxaa dala yaallo ama ku xiga guul darro. haddii naftaadana aadan aqoonin oo yacnii adiga waxaad tahay ismoogid, cadowgaagana wuxuu yahay moogid,
waxaa kale oo dhegaysan doontaan warar ku saabsan doorashada Kongareska ee xilliga dhexe ee dalka Mareykanka oo maanta loo dareereeyo. qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan idaacaddeena galabta. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay qaraar ay ku farayso madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed in doorashada maamulkaasi ay qabsoonto xilligii loo asteeyey oo ah 17-ka bisha Noveembar. hadalkan ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa imaanaya maalin kadib markii guddoomiyihii guddiga doorashada, ku-xigeenkiisii iyo inta badan xubnihii guddigaasi ay iscasileen, taasoo jahawareer gelisay qabanqaabadii loogu jiray doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaa kaloo soo baxayay baaqyo ka imaanaya qaar ka mid a malaaqyada iyo odayaasha dhaqanka ee Koonfur Galbeed oo baraha bulshada lagu baahiyey oo ay ku codsanayaan in doorashada xilligeeda dib loo dhigo. muddada xilhaynta maamulka hadda jira ee Koonfur Galbeed waxa ay ku egtahay 17-ka Noveembar, lamana aqbali doono in ay dib uga dhacdo, ayaa lagu yiri qoraalka kooban ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya.
dadweynaha Mareykanka ayaa maanta oo salaasa u dareeraya goobaha codbixinta si ay uga qayb qaataan codbixinta doorashada Kongareska ee xilliga dhexe. doorashadan ayaa loo arkaa inay muuqato mid lagu qiimeyn doono siyaasadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. natiijada ka soo baxda doorashada ayaa suurtagal ka dhigi karta in ay wiiqdo awoodda madaxweynaha oo haatan xisbigiisu haysto aqlabiyadda golayaasha sharci dejinta ee Mareykanka. doorashadan ayaa waxaa loo tartamayaa dhammaan 435 kursi ee golaha wakiilada iyo 530 kursi oo golaha senatka ah. sidoo kale waxaa lagu soo dooran doonaa 630 ka mid ah guddoomiyaasha gobollada ee Mareykanka.
falagada Taalibaan ayaa dilay in ka badan 20 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Afghanistan ka hor intii aanay kala wareegin saldhig booliis oo muhiima oo ku yaalla gobolka galbeedka ku yaalla ee Farax ee xuduudda la leh dalka Iiraan, sida ay sheegeen saraakiil military. xubin ka tirsan golaha gobolka oo la yiraahdo Dadullah Ghani ayaa u sheegay v o a da in ku dhowaad 50 askari oo ka tirsan booliiska xuduudka ay ku sugnaayeen saldhigga markii weerarka lagu soo qaaday wax yar ka hor saqdii dhexe ee habeenimadii Isniinta. afhayeen u hadlay Taalibaan ayaa sheegay in maleeshiyadeedu ay ku dileen in ka badan 30 askari oo Afghanistan ah, ayna qabsadeen 20 qof oo kale iyo hub culus iyo rasaas yiilay saldhigga.
wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mawlud Cavusoglu ayaa maanta sheegay in dowladdiisu ay hayso xog cusub oo ku saabsan dilka wariyihii sacuudiga ahaa ee Jamaal Khashoggi, islamarkaana ay dadweynaha usoo bandhigi doonaan cadeymaha kadib markii baaritaanka kiiskan lasoo gabagabeeyo. isagoo ka hadlaya dalka Jabaan oo uu safar ku joogo, ayuu Cavusoglu waxa uu wariyaasha u sheegay in Turkiga ay sacuudiga iyo dalal kale ee danaya arrintan siiyeen fursad ay ku arkaan cadeymaha. khashuqji ayaa geeriyooday 2 Oktoobar kadib markii uu galay qunsuliyadda Saudiga ee Istanbul. Jaafar Shoqlo ayaa sheegay in kadib wadahadalo dhowr ah oo dhexmaray boqor Salmaanka Saudiga iyo madaxweynaha Turkiga Erdogan in Turkigu u rumaysan yahay in boqorka aanu wax lug ku lahayn dilka khashuqji.
Talaada wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan aan ku bilownay dalka Mareykanka codbixiyaal aad u kala qaybsan ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan Congress cusub labada xisbi siyaasadeed ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ee Mareykanka ayaa ku hardamaya maamulka aqalka sanadka iyo aqalka hoose ee wakiilada doorashadan dadka sida aadka ah u danaynaya oo codaynaya waxaa ka mid ah Soomaalida ku nool gobollada kala duwan ee dalka Mareykanka. Khadka taleefanka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa hadda ku jira Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo maalmahanba halkaas ku sugnay. Cabdicasiis, marka hore subax wanaagsan, marka xiga balqaabka doorashada ku furantay gobolkaasi maanta.
Casho subax wanaagsan. Minneapolis saacadda iminka waxay u tahay 7:00 PM lix daqiiqo ayaa uu heliya. Goor dhaweyd unbay inta badan qeybaha meelaha polling stationka meelaha codka laga dhiibto ay magaalada Minneapolis iyo gobolka Minnesota ka furmeen. Sidaad sheegtay, Soomaalida gobolkan degan iyo weliba muslimiin lagu qiyaasayo 150,000 oo muslimiin oo gobolkan degan ayaa si weyn u dareenaya doorashadan oo maanta doorashadan ka qayb galaya intooda badan. Doorashadan waxaa xiiso u sii yeelaya marka dhinaca Soomaalida ay noqoto in ay jiraan tiro badan oo Soomaaliya oo musharixiin oo doorashadan u sharaxan oo kuraasta qaarkoodna u ordaya. Waxaa ka mid a gabadha Ilhaan Cumar oo iyada la filayo in ay Congresska ku biirto haddii doorashadan maanta ay ku guuleysato. Ilhaan sidoo kale waxa weheliya gabar kale oo Soomaaliyeed oo Hodan la yidhaahdo, Hodan Xasan iyo Maxamed Nuur oo labaduna iyaguna ku biiri doona baarlamaanka gobolka Minnesota. Marka waxaad moodaa in doorashadani dadka Soomaalida ee gobolkan degan ay si weyn runtii u hadalhayaan ugana qayb galayaan oo ay uga duwantay doorashadii hore, number kuna uu ka badnaan doono marka kolle way soo bixi doonaan statistika iyo tirada guud doorashooyinkii hore sidii looga qayb gali jiray.
Inkastoo Cabdicasiis ay xilli hore tahay oo aroor hore ay u tahay gobolka 7 aroornimo la jooga iyo 12 daqiiqo ama 8 daqiiqo xataa may gaarin, marka waxyaabaha sida gaarka kuu soo jiitay ee goobaha codbixinta ee hadda ka furmay maxaa ka mid ah?
Weli iminka kuma sugni goobaha codbixinta, laakiin dhowrkii maalmood in magaalada joogay waxaa jira in dadka qaarkood ay la siiyey fursad ay codka hore u sii dhiibtaan. Markaan tagnay meelaha codka lagu dhiibanayo, waxaan dadka ku aragnay in dareen uu ku jiro qaarkood ay markii ugu horreysay codaynayaan ay leeyihiin waan ku faraxsannay inaan waddankii xaq ku yeelanay codayn karno. Qaarkood ay hore usoo codeeyeen ama ay ka gaabin jireen codayntii hore oo ay leeyihiin iminka waxaa jirta siyaasada adag oo madaxweyne Donald Trump iyo xisbigiisa ka imanayo oo ay leeyihiin waxay aad u keeni doonaan siyaasada annaga nolosheena iyo ayaheena lidi kuwa. Marka haddaanan iminka fadhiga ka kicin, waxay noqonaysaa hadhow toole in siyaasada aanan qaadan karinna lagu qasbo. Marka waxaad mooday in dadka ay ka go-onayd in doorashadani ay tahay xasaasi oo qof walba haddii uu ka seexdo oo aanu ka qayb gelin ay noqonaysa in xaqiisii la duutiin karo.
Aad baad umahadsantahay Cabdicasiis. Wararka ugu dambeeya iyo markay doorashooyinku dadka usoo banbaxaan barqadiina waan kusoo noqon doonaa haddii aad leedmo. Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayuu ahaa wariyaha V O E oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ay codbixintu hadda ka bilaabatay.
Dhinaca kalena Sahra Cabdi Axmed oo ka tirsan laanta af Soomaaliga V O E-da ayaa haatan waxa ay ku sugan tahay goob codbixin oo ku taala gobolka Virginia ee duleedka magaaladantan caasimada ee Washington. Bal Sahra, waxaad jawi sawir naga siisaa jawigu siduu yahay?
Waad mahadsantahay Xuseen Barre Aadan. Halkani aan ku suganahay waa xarunta codaynta ee ka socoto ee iskoolka John Adams Center, halkaasi oo dad aada u fara badan aan ku arkay. Soomaalina xataa ay ka mid tahay, codaynta ayaa socoto, dadku waxa ay dooranayaan u kala codeynayaan labada dhinac ee Republikaanka iyo Demokraatiska. Musharaxiin ka socda oo xisbiyada labadaas dhinac oo senatoro iyo isugu jira congress oo house la isku dhaho iyo sidoo kale to gudoomiyaha degmada alexandria hadda alexandria ayaan ku suganahay sidoo kale to waxa dadka ay dooranayaan in gudiga iskoolada in waxaan xusid mudan in dhinacaan gobolkan Virginia dadka senatoriska la dooranayo uu ka mid yahay Tim Kaine oo isagu u cararay markii doorashadii dalkan ay dhacay 2016kii madaxweyne ku xigeenka dalkan Mareykanka Hillary Clinton xilligii doorashadeeda waxaa la tartamaya oo isna dhinaca kale ah Corey Stewart oo isaguna ah senator nin doonaya kana socda xisbiga Republicanka waxa xusid mudan doorashadan si gaar ah Soomaalida inay ahmiyad gaar u leedahay dadka Soomaaliyeed ee halkan aan kula kulmay markii aan soo gaaray waxa kamid ah Cabdullaahi Barre Cali oo muddo aad u dheer wadankan deganaa bal Cabdullaahi ayaan jeclaan lahaa dareenkiisa inuu nala wadaago Cabdullaahi soo dhawow ugu horeyntii bal waxaad iga warantaa halkan ayaa joogtaa waxaad u imaad saaka
waxaan imid saaka inaan waxaan u imid inaan vote gareeyo
way ma vote gareeyo
haa waan vote gareeyay
way haa codkaagu waa dhiibatay maxaad daneynaysaa
waxaan daneynayaa waxaan ka hadlayaa qaxootiga masaakiinta la cadaab iyo kuwaas inaan iyan taageeraya
muddo intee laga yaad wadankan ku nooleed
sanadihii 1960
waa sidaas oo kaleeto Cabdullaahi waxaan kaleeto la kulmay dhowr hooyooyin ah oo albaabka ka sii baxayay oo ayaga laftirkooda xogaa codkooda inkastoo ay bixiyaan nala hadlaan ay ka gaabsadeen roobta ay awooded cimilada waxa centerkan uu yahay mid dad aad u fara badan haatan bay ku sugan yihiin Soomaalida si gaar ah doorashadan xiiso gaar inay ugu leedahay ayay ii sheegeen waxaan xataa arkayay dad keenay oo meeshan si rasmi u galaa goobta codbixinta ee ka socoto Xuseen
aad iyo aad bay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo ka tirsan laanta af Soomaaliga V O A oo haatan ku sugan goob ka mid ah goobaha codbixinta ee ku taala gobolka Virginia ee dowladka Washington.
Weli doorashooyinka ama codbixinta maanta ka dhacaysa dalkan Mareykanka ayaa ku guda jiray sidoo kale meelaha ay Soomaalida ugu badan ka codayn doonto maanta waxaa ka mid ah gobolka Ohio gaar ahaan magaalada Columbus. Cabdi Kaafi Yuusuf Aadan wariyaheedna ayaa inooga waramaya sida ay goobaha codbixinta maanta ku furmeen.
Waa mahadsantihiin guud ahaan gobolkani Ohio doorashadu si rasmi ah waxay uga bilaabatay saaka aroornimadii laybanku aad iyo aad ayay u dhaadheer yihiin dabcan waddankan Mareykanka guud ahaanna waxaa ka socota doorashadaasi mid lamid ah gobolkani Ohio waxaa ku nool Soomaalida labaad ee ugu faraha badan waddankan Mareykanka marka laga soo tago gobolka Minnesota ma jirto shaqsi gaar ah oo ayagu ay wataan oo Soomaali ah sida gobolka Minnesota oo ay ka tartamaysay Ilhaan Cumar leemanku waxa ay bilowdeen subaxnimo aroornimadii horeeto waxa arkaysaa Soomaali fara badan oo ku jirta waxa xusid mudan in Soomaalidu inteeda badan ay codeeyeen xilliga loo yaqaano horudhaca doorashada oo maalmo ka hor maanta ay codeeyeen doorashadu waxay soo bilaabatay 20 beri ka hor si toos ayay u socotay maanta waa maalinta kama dambaysta ah in looga yaqaano maalinta doorashada waddanka Mareykanka looga yaqaano xilliga doorashada dhexe gobolkani Ohio wuxuu xiiso gaar u leeyahay dhammaan siyaasadda Mareykanka si gaar ayaana isha loogu hayaa runtii Soomaaliduna waxay ka mid tahay dadka sida gaarka ah uga walwalaya waxaa jira fikrado ay Soomaalidu aaminsan tahay ee ah dadka qaxootiga ah iyo soo galootiga iyo muslimiinta in dadka soo dhaweynayo oo dabcan ay ula jeedaan in dimuqraadigu aad moodida inay kula fikri iyo ra'yi yihiin sidoo kaleeto waxaa jirta in sanadkani ay Soomaalidu aad u soo baxeen oo aad u codeynayaan walowaa sidoo kaleeto markii ugu horeysay Soomaalidu ay sanadkani soo sharaxeen inkastoo ay ku soo bixinin oo ay hareen sidoo kaleeto Soomaalidu waxa arkaysaa inay labada xisbiba la kala socdaan oo waxaan arkay qaar u tartamaya ama la kaambeen gareynaya xisbiga jamhuuriga iyo kan dimuqraadiga ah doorashadu waxay aad iyo aad xiiso ugu leedahay gobolkani Ohio oo aad loo daneynayaa ninka ku soo bixi doona gudoomiyaha gobolkani Ohio oo laba nin ay aad isku dhow yihiin waa xisbiga jamhuuriga ee dimuqraadiga Corney iyo Mike DeWine laba Mike DeWine wuxuu u tartamayaa xisbiga jamhuuriga Corneyna wuxuu u tartamayaa xisbiga dimuqraadiga labadaas nin ayaa aad loo daneynayaa aad isha loogu hayaa labadooduna madaxweynihii horeeta ee waddankan Barack Obama iyo Donald Trump ayaa aad ugu kala ololeynaya oo dhowr jeer ku soo laalaabtay gobolkani Ohio si labadaasna u kala taageeraan natiijada saxda waxaan ogaan doonaa caawa markaas ayaan la ogaan doonaa cidda ay ku soo baxay gobolka Ohio oo la wareegi doonta inuu noqdo dimuqraadiga iyo inuu noqdo jamhuuriga
kaas waxa uu ahaa wariyaha VOA ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo inaga warramayay sida ay saaka ku furmeen doorashooyinka magaaladaasi.
Waatay warar kale oo Soomaaliya ku saabsan iyo barnaamijkii galka baaristuna way noo soo socdaan haatan si dhigaysteel waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka waanu ku falanqeynayna doorashada Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan ayaana inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo aan maanta kaga hadli doono doorashada maanta ka socota dalka Mareykanka iyo waxa laga fili karayo. Barnaamijka maanta waxaa ila falanqeynaya Jibriil Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, baranka jaamacadda Ohio State, iyo Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee gobolka Minnesota kuna sugan magaalada Minneapolis. Haddii aan ku hormaro Murshid Baaruud, bal marka hore aan weydiiyo sida laga yaabo in labada xisb ay u kala helaan labada aqal ee Kongreeska Mareykanka.
Bismillaah. Kulli sida la saadaaliyay, sadaashuna doorashadii 2016 ba sadaasha baa ka qostay dhamaan labada filay inay Hillary Clinton ku guuleysato, tiina dhamaan ay khald noqotay. Marka sadaashan lagu kuma hadlayn karo, laakiin hadda hadii la yiraahdo iyada hal raaco labada aqal ee Mareykanka, midka hoose ee House-ka in xisbiga Dimuqraadigu ay la wareegi doonaan, hadday la wareegaan tirayar ay kula wareegi doonaan aqalka sare ee sanadkana inay la wareegaan iska daayay la saadaalinayo in golaha in xisbiga jamhuuriga xataa hal aba laba dheeraada ay heli doonaan. Marka sidaa oppositekaba loo saadaalinayaa goboladana waxay ku xiran tahay gobolada qaar dimuqraadigu way luusgaranayaan, qaarna republicanka ayaa luusgaranaya, laakiin inta ugu badan ee xisbiga jamhuuriga luusgaranaya un waa xildhibaanada aqalka hoose soo gala ee gobanarada, iyo marka loo eego sanadka iyagaad moodaaba inay ku wataan, laakiin focusku waxa weeye guriga hoose.
Waan gartay Jibriil, meelaha ugu kulkulul ee ay tartanadaadi ka jiraan ee sida Murshid Baaruud sheegay laga yaabo in dimuqraadi ay ku guuleystaan si ay ula wareegaan aqalka hoose, goboladee kamid a?
Walaal mahadsan tahay. Sidau horta Murshid sheegay waa sax, oo qasaadaasha waxay sheegaysaa in aqalka sare ama senatka ay u badan tahay inay haysan doonaan jamhuurigu. Sababtana waxaa lagu sheegay waxaa jira ilaa 17 murashax oo waxaan ka wadaa senator oo dimuqraadi ah oo ka tartamaya gobollo uu madaxweyne Trump ku guuleystay oo tirooyin aada u fara badan uga guuleystay, tusaale ahaan North Dakota oo kale senatarada joogta oo Haiti. Waxa ay Trump uu ka helay meeshaas 136 codadka uga badnaa Hillary Clinton. Marka macquul maaha inay soo baxdo ama waa ku adkaan doontaa inay soo baxdo, haddana waa laga horreeyaa marka tartanka la eego. Marksa ay tahay, haddana waxaa la qiyaasayaa in tiro aad u fara badan aysan ka qaadi doonin republikaanka ama jamhuuriga dimuqraadiga, oo ay wixii intii ay ahaayeen ku dhawaad ay ahaan doonaan. Dhanka aqalka hoose, gobollo aad u fara badan ayaa la saadaalinayaa in tartamo aad u adag ay ka jiraan. Waxaa ka mid ah Kentucky, Virginia, Pennsylvania, Minnesota lafteeda xisbiga jamhuuriga kursi ay haystaan oo laysku hayaa jira, Ohio bartamaheeda waxaa jira kursi hadda la kala adkaaday 3 bilood ka hor oo haddana dib loogu tartamayo, oo aad ay tiradu isugu dhowdahay. Marka kuraas aada u fara badan, Georgia, Florida, gobollo aada u fara badan ayaa runtii tartamo la isku hayaa ay jiraan. Marka aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba tartamadaasi way yihiin, iyo gubernatoriyaasha intaba.
Waan gartay Murshid, waxaa joogtaa Minnesota, dabcan murashaxiinta Soomaalida ah iyo natiijadooda waxaa noo joogaa koox kamida wariyayaasheeda oo qaarkood halkan ay ka tageen, iyagaana in badan wararka kasoo diri doona. Laakiin haddaan ku weydiiyo labada kursi ee senatka, waa aqalka senatka ee Kongreeska Mareykanka ee gobolka Minnesota laga soo doortaa, labaduba doorashooy ku jiraan baa la yidhi, waxaa laga fili karayo doorashooyinkaas?
Xaqiiqada marka laga hadlo labadaasi, xisbiga jamhuuriga aad hadda hunguri weyn kama haya midna. Marka si loo eego waxaa la filaya awalna iyagoonba haystay, haddana iyagoonbaa ku noqonaya. Marka isbeddel ma keenayso, waa zero sum game labadaas. Marka la eego laakiin governorka waa la isku dhow yahay, governorkana iyagaa awalba haystay, haddana inay kusoo noqdaan yaa loo badinayaa. Walow ninka xisbiga jamhuuriga ka tartamaya hadda aada mooddo inuu pointyadii awal hore lagaga horreeyay kuwo ka yar in lagaga horreeya aada mooddo. Dhinaca u dhicitaa lama huba, laakiin dimuqraadiga loo saadaalinaya taa lafteeda. Laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado xafiiska attorney generalka ama xeerlaadyaha guud ee gobolka 50 sano ka badan maysan xisbiga jamhuuriga haweysan jirin, laakiin sanadkan waxaa ka sharaxan ninka muslimka ah ee horena xildhibaanka kongreska u ahaan jiray oo hadda laga yaabo gabadha Soomaalida inay bedesho, oo attorney general isu sharaxay intuu kursigiisii kongreska ka tegay. Isagana aad baa looga horreeyaa,
marka waxa laga yaabaa inay noqoto markii ugu horeysay oo xisbiga jamhuuriga taariikhda ilaa 60 sano ku dhawaad ay ku gulaystaan xafiiska Attorney General-ka.
Waan gartay Jibriil Murshid waxa uu ka dhawaajiyay tartanku inuu ahaayeen sanadkii oo aqalka soo kaliya oo wuxuu ka hadlay gudoomiyaha gobolka ama gubernatoraha marka laga hadlay gobolka Minnesota. Dabcan waxaan ognahay in tartamo adag oo ku saabsan gudoomiyaasha goboladu ay sidoo kale dhacayaan gobolada Georgia oo gabadh madowa iyo murashax jamhuuriyo cadaana nina isku hayaan, gobolka Florida sidoo kale laba ninba isku hayo, midkoodu yahay African American ama madow yahay oo dimuqraadi yahay. Tiraduna aad bay isku dhowdahay baa la yidhi marka la eego. Marka bal labada gobol iyo waxa laga fili karayo, aan ku daro intaa weliba in madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, haweeneyda telefishinada caanka ka ah Oprah, iyo madaxweyne Trumpba saddexduba labadaas gobol bay aad culayska u saarayeen ay ku noqnoqonayaan toddobaadyadii lasoo dhaafay. Marka bal waxa laga fili karayo labadaas gobol.
Walaal, labada gobol iyo guud ahaan gobolada horta waxay muhiim u yihiin xisbigu inuu gacanta ku hayo. Xisbiga gacanta ku haya ayaa tirakoobka dhici doona sanadka 2022-ka ee go'aamin doona qaabka degmooyinka iyo loo maaragtay qaybin doono oo sanadkii kongareska loo qaybin doono. Goboladaas iyo gobollo kaleba runtii gobolka waxaa kamid a Michigan oo asaga laftiisa uu ka jiro tartan adag, gobolka Ohio laftiisa oo gudoomiyihii joogay ka ka dhamaaday xilligii oo hadda ay ku tartamayaan in dimuqraad iyo in republican ah oo boqolkiiba hal wax ka yar ay kala horeeyaan. Pennsylvania, Wisconsin, gobollo badan baa lagu tartamayaa. Waxyaabaha gobollada actually loo saaray culayskana waxaa ka mid ah in sida haddii xataa xisbigu haysto aqalladii in gudoomiyihii uu leeyahay awood uu ku joojin kari lahaa haddii lacala la damco in la googooyo wax Jermaanrin kala la dhaho la sameeyo. Gobolladaas aad sheegtay oo Georgia, Florida, runtii Andrew Gillum iyo maaragtay DeSantis iyo gabadha madow iyo waxay keeneen maaragtay dadaal aada u fara badan inay geliyaan labada xisbiba ee madaxweyneyaashii Trump iyo Obama, madaxweyne ku-xigeenadii Joe Biden iyo Pence, dad aada loo yaqaano dalkuna laga yaqaan, in si aada loogu ololeeyo ayay keentay arrinta iyadaa. Marka go-aamada soo baxa maalinta talaadada ah waxay runtii keeni doonaan in la helo maaragtay go-aanka dadka Mareykanka ee ku saabsan afkaarta kala duwan ee isku haysa dalka.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, Murshid Baruud oo jooga Minnesota, haddii bay dhacdo sidaad iminka sheegteen in aqalka hoosena uu dimuqraadigu qaato aqalka sarena uu jamhuurigu sii haysto, wadashaqeynta kongreska iyo madaxweynuhu siday u ekaanaysa?
Ninkan madaxweynaha kolley nin la predict garan kara maaha. Waxaa laga yaabaa in aqalka hoose haddii la wareegaan inuu weli lasii shaqeyn karo waa suurtagal, sababtoo ah marka dhinac laga eego Jibriil Naasinki inuu igu raacsan yahay arrinkaas, waa nin flexible ah, qolba qolada meesha haysata la heshiin kara, isagu ideological maaha oo qof mabaadidiisu ay yacni salka ku hayso meel adag oo wax mabda-iisu maaha. Waa nin isku faaniya inuu isagu yahay waxa la yidhaha deal maker oo qolba qolada doonto la heshiin kara. Marka lama yaabayo in haddii ay qabsaan uu hadhow lasii shaqeyn karo labada sane ee u hadhay, iyagoo laakiin xisbiga dimuqraadigu isku day doona inay mucaarad noqdaan oo joojiyaan wax walba oo isagu xaggiisa ka yimaada. Laakiin waxaan xaggiisa ma filayo inuu dhibaato badan ka iman doonto, laakiin waxay ila tahay xagga dimuqraadiga iyagoo u diyaar garoobaya 2020-ga oo u tusaya basekooda aadka yani xadjirka u ah inay yani ninkan ay joojiyeen, inay isku day doonaan waxyaabaha xataa waddanka danta waa inay ka hor istaagaan maadaama ay hal aqal haystaan oo xagga isaguna markaa uu isku day doono inuu isticmaalo awood madaxweyne ama waxa la yidhaahdo executive power, taasina hadhow ay noqon doonto in maxkamad laysla tago. Maxkamadahana sida ogtahay Jibriilna ka warhayo hadda waa laynka keliya hadda xisbiga jamhuuriga haystaan ee isku dayayaan inay wax walba maxkamaddu u go'aamiso, maadaama maxkamaddu ugu sareysay waddanka ay hadda u janjeersatay xagga iyo xagga midig iyo xisbiga jamhuuriga.
Waan gartay Jibriil, ugu dambeyntii
runtii caadiyan markii saano kale ay dhacdo doorashada xilliga dhexe waxaa la filayaa in xisbiga dimuqraadigu uu guulo ka gaaro, ugu yaraan aqalka hoose inuu la wareego. Haddii sidaa ay dhacdo, dabcan sida hadda waxay yihiin madaxweynihii aqalkii sanadkii iyo aqalkii hoose iyo dhammaan maxkamadii wixii oo dhan awoodihiisa dhexda ahaa ee dowladda waxaa isku hayay oo gacanta ay ugu jiraan xisbiga jamhuuriga, waxaa dhici doonta inay runtii waxyaabo haddaba ay ballan qaadeen dimuqraadigu ku dhaqaaqaan inay xataa samayn doonaan inay sabiino u qoraan ama ay dalbadaan madaxweynaha iyo canshuurihiisii iyo arrimahan ku saabsan baaritaanka ruushka inay maarka bunbuunin doonaan. Dabcan waxaa loo diyaar garoobayaa doorashada 2020-ka marka xisbiga dimuqraadiguna waxay u baahan yihiin inay dadkooda taageersan ka dhaadhiciyaan inay u dagaalamayaan oo madaxweynahan iyo siyaasadihiisa ka hor imanayaan. Sida uu sheegay Baaruud, madaxweynuhu wuxuu isku dayi doonaa inuu dabciyo xoogaa isaga laftiisu si shaqo iyo hawlo ay ku qabsoomaan oo maaragta ula shaqeeya xisbiga. Haddii taa ay socon weydo waxay noqonaysaa 2 sano oo runtii aad u adag in Maraykanku uu galo 2 sano ee soo
socda. Aad baad u mahadsantahay labadiinaba. Waayahay dhegeystayaal, intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oo ay maanta martigu ahaayeen Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee gobolka Minnesota kuna sugan magaalada Minneapolis, iyo Jibriil Aw Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh barana ka ah jaamacadda Ohio State oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolkaasi Ohio. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa V O A. Haatan aynu ku danasano codka fanaanka Xabad Muuse Colaad iyo heeskiisii toosan. mahadsantahay dhegeystayaal nagala socotaan. Waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaanaysa Washington. Qaybihi kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. Qodobada idinku soo maqna waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista iyo doodii gaabneed iyo qodobo kale. Waxay isla marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya ayaa soo saartay qoraal ay ku farayso madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed in doorashada maamulkaasi ay qabsoonto xilligii loo asteeyey oo ah 17 November ee sanadkan 2018. hadalkan ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya ayaa imaanaya maalin kadib markii guddoomiyihii guddiga doorashada ku-xigeenkiisii iyo inta badan xubnihii guddigaasi ay iscasileen, taasoo jahawareer gelisay qabanqaabadii loogu jiray doorashada koonfur galbeed. waxaa kaloo soo baxaya baaqyo ka imaanaya qaar ka mid ah malaaqyada iyo odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed oo baraha bulshada lagu baahiyey oo ay ku codsanayaan in doorashada xilligeeda dib loo dhigo.
dadweynaha Mareykanka ayaa maanta salaasaha u dareeray goobaha codbixinta si ay uga qayb qaataan codbixinta doorashada Kongareska. Doorashadan ayaa loo arkaa inay u muuqato mid lagu qiimeyn doono siyaasadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. natiijada ka soo baxa doorashadan ayaa suurtagal ka dhigi karta in ay wiiqdo awoodda madaxweynaha oo haatan xisbigiisu haysto aqlabiyadda golayaasha sharci dejinta.
Falaagada Taliban ayaa dilay in ka badan 20 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Afghanistan ka hor intii aanay kala wareegin saldhig boolis oo muhiim ah oo ku yaalla gobolka galbeedka ku yaalla ee Farax ee xuduudda la leh dalka Iran, sida ay sheegeen saraakiil military. Xubin ka tirsan golaha gobolka oo la yiraahdo Dadullah Qani ayaa u sheegay VOA in ku dhawaad 50 askari oo ka tirsan booliska xuduudda ay ku sugnaayeen saldhigga markii weerarka lagu soo qaaday wax yar ka hor rasaqdii dhexe ee habeenimadii Isniinta. Afayeen u hadlay Taliban ayaa isna sheegay in maleeshiyadu ay ku dileen in ka badan 30 askari oo Afghanistan ah ayna qabsadeen 20 qof oo kale iyo hub culus iyo rasaas halkaasi taalay.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in saaka ciidamada AMISOM ay toogasho ku dileen 4 qof kadib markii qarax lala eegtay gaari booyad ah oo biyo u dhaaminayay agagaarka ex control balcad ee degmada Helwaa magaalada Muqdisho. wariyaha v o ed Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inuu haya.
salaadii subax kadib xilliga Muqdisho, kolonyo ka tirsan ciidamada AMISOM ayaa qarax mina lagula eegtay ex control balcad ee degmada Helwaa. qaraxa kadib AMISOM waxay dishay 4 qof. dadka deegaanka iyo ehelada dadka la dilay ayaa u sheegay v o a inay ahaayeen dad muruqmaal oo ku jira geerash ka dhowaa goobta qaraxu ka dhacay, AMISOMna si bareera dadkay u laysay. isbitaalka Madiine qaybtiisa meydka waxaa la dhigay meydadka 4 ah. ubax Cabdullaahi Shire waxaa adeer u ahaa mid ka mid a dadka dhintay, waxayna v o da uga warantay siday wax u dhaceen.
arrin mulugo leh oo aad iyo aad u xanuun badan baa meeshaas ka dhacday. dad rayada oo waxay galabsadeen aysan jirin. yaa risaaq yaa fitax owlaadooda u dhahayay meel garaashaho baabuurtii ay ku shaqaysan lahayen bay ilay ahaayeen ku shaqaysan lahaayeen meeshii markay u raadsaday iyagoo usii socda alcamuum wiilashii garaashka iyagoo ku jiraa nimankii intay baabuuradoodii ka degeen ay raggii oo garaasha ku xareysan oo marqaati leh oo muslim oo dhan uu ogyahay oo ashahaatiinkoodii dhibkooda ummadda ay wada maqlaayeen yay u galeen. raggii qaarkood way carcarareen, mid walba meeshuu ku jiray kasoo baxsadeen, bannaankay keeneen, si bini aadanimadi kan baxsan ayay u xasuuqeen. waxa dilana waa AMISOM, waa AMISOM.
meeqa qofay ku dileen geerashka?
4 qofood waay, 4 wiil ayaa laga soo qaaday. ani adeerka aabahay la dhashaa ku jiro, anigu wax Cabdullaahi Shire ugaas la yiraahdaa, ninka la dilayna Cali Shire ugaas baa la dhahaa. walaalo waa wax aad iyo aad anagu xunnahay. waxaan u adkeysan karnana ma ahan dowladda Soomaaliya. waxaan u sheegaynaa oo madaxweynuhu u horeeyo oo ra-iisul wasaaruhu ku xigo arintaas in jawaab cad ay ka bixiyaan. meydkanaga ma duugayno, mana duugi karno, damiirkanaguna mana siinayo. AMISOM inay caawiyo casr wadooyinkanaga ay marto oo dadkanaga ku xasuuqdo, anagu waxaan u geysanay aysan jirin.
adeer muxuu qaban jiray allah u naxariisto?
adeerkay BLA waay cimrigiisii xillig markiisa hore galkacii meelahaas unbuu ka shaqaysan jiray. hadda laakiin guduhu ka shaqeeya Muqdisho dhexdeedu ka shaqeeya Cali Shire ugaas baa la yiraahdaa. nin la aqoon waaye ma ahan, waa nin dhalinyara, nin reero dhiba ma ahan, nin reero qoriya ma ahan, ilmuu baris u raadsanayay. ma fahamtay?
wiil dhalinyaro ah oo kamid ahaa dadkii ugu horreeyay taga goobta dilku ka dhacay adeerkiina uu kamid ahaa dadka la dilay ayaa v o da u sharaxay wuxuu goobta ku arkay markii uu tegay.
Arinta aan dad uguma horreeyay meeqadaday dardareen, meeqadaday dileen, dhibaatooyin badan hore geysteen, laakiin tan ee maanta geysteen ani maanta nin adeerkay meedkiisa arkay, meedkiisna waxaa ku arkay rasaasooyin, rasaasooyin sagaal ama toba todoba aa ka tiri sagaal ama todoba oo rasaaseen aakana maahan qoray yarna maahan, waa qoray awood leh, jirkiisa waxaa u moodaa bohol.
Afhayeenka midowda Afrika Amisom Colonel Richard Omwinga oo qadka telefoonkan kula hadla wuxuu ii sheegay inaysan Amisom helin xogta sheegaysa in dad Amisom ay ku disha degmada Hilwa, balse wuxuu xuseen ay baari doonaan. Maamulka dowladda hoose ee Muqdisho waxay xuseen in 4 qof lagu dilay degmada Hilwa kadib qarax lala beegsada Amisom, welina baaritaan ay socdaan. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
laanta afka Soomaaliga v o a ayaad weli la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysaba Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Galka Baarista oo aan toddobaadkan ku eegayno maleeshiyada Daacish, garabka Soomaaliya iyo dhaqdhaqaaqyadooda Soomaaliya. Haaruun Macruuf oo soo diyaariyay soona jeedinaya barnaamijkaasi waa kan.
Iyadoo ay Soomaaliya dhexda uga jirto dagaalka Al-Shabaab ayaa waxa muuqata ifafaalo muujinaya in maleeshiyada taabacsan Daacish ay maleegayaan inay si laban laabaan dhibaatooyinka isugu jira weerarada dilka iyo dhaca hantiyeed ee ka dhanka ah shacabka Soomaaliyeed. Toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa soo badanayay weerarada ay maleeshiyada taabacsan Daacish ka geysanayaan magaalooyinka Muqdisho, Afgooye iyo inta u dhaxaysa. Xarumaha falanqeeya argagixisada waxay sheegeen inay Daacish sanadkan oo keliya geysteen 19 weeraro isugu jira khaarijin iyo qaraxyo ka dhana xubno ka tirsan booliiska, nabad sugidda iyo dad rayid ah oo ay ku jiraan nabadoonno, ganacsato, aqoonyahanno iyo dadweyne kale. Weeraradan badankooda ayaa maleeshiyada taabacsan Daacish waxay ka duubeen filim, waxaana loo gudbiyey filimadaasi ururka Daacish ee Siriya, kaasi oo ku soo daabacay warbaahintiisa rasmiga, taasi oo muujinaysa inuu ugu yaraan jiro xiriir dhinaca dacaayadda ah oo ka dhexeeya Daacish iyo maleeshiyada taabacsan ee ku sugan Soomaaliya. Haddaba yaa hogaamiya maleeshiyada Daacish ee koonfurta Soomaaliya? Maxayse tahay istaraatiijiyadoodu? Si aan jawaabo ugu helno, waxaa Galka Baarista uu la sheekaystay xubno takhasus u leh xagjirnimada iyo saraakiisha dhinaca amniga ee dowladda Soomaaliya. Jaamac Xuseen Xasan waa 36 jir ka tirsanaa maleeshiyada taabacsan Daacish ee ku sugan koonfurta Soomaaliya. Bishii Abriil ee sanadkan ayaa ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka soo qabteen meel u dhow degmada Afgooye, isagoo xilligaasi doonaya inuu miino u dhigo ciidamada amniga. Jaamac oo hore uga tirsanaan jiray Al-Shabaab waxa uu ka tegay koonfurta Soomaaliya, waxaana uu safray Waqooyi Bari si uu ururkaasi ula jaanqaado, kadibna waxaa dib loogu soo celiyay koonfurta si uu weeraro u geysto. Jaamac ayaa warbaahinta la hor keenay kadib markii ay soo qabteen ciidamada amnigu, waxaana uu sharaxay siday u hawlgalayay.
ومعناها بتريق مالسك وفلاسك اللي هو قوي كرة مركة يوسي اللي هو قوي كرة أنا مركة عافي دي داك سوتي حسوق قاتي حسوق قاتي تريق بتريق ومعناها حليقة كاميرا دا سوق قاتي الكاميرا دا اللي هو كان سوق قاتي محان جوغي وددا بير وحسكو حرته عربسكي ايو بودوتك ودح يسا ما يجيه دان فيلي مركة مركة أنا باشي فيلي مركة موتس عطو أسكري يا ماشي يقول تمن مركة لبا أسكري سالان تاين maasha markuu maxay kaasay markuu waxaan annoo baawra soo qof misafir aanana markuu xidhanay waan ka shakani markuu xidhan aniga wax dhabna kuma geysanin oo waxaan ku soo baarin oo gaweydeen sidee ugu soo wadeen markii sidee lagu soo wadeen
Bishii Julaay ee sanadkan ayaa maxkamadda militarigu ay Jaamac Xasan Xuseen ku xukuntay xabsi daa'im. Isla bishaasi Julaay waxaa maxkamadda militariga la hor keenay xubno sare oo ka tirsan ururka Daacish garabkiisa Soomaaliya, waxaana xubnahaasi ka mid ahaa Mahad Maxamuud Cabdi oo ku magac dheer Abu Yaasiin oo lagu soo ogay inuu beeco siiyey hogaamiyaha Daacish Abubakar Al-Baqdaadi, iyo Maxamuud Daawud Warsame Dr. Raagi oo lagu eedeeyey inuu dhinaca maaliyadda u qaybsanaa Daacishda Soomaaliya, waxaana bishii xigtay lagu xukumay 15 sano oo xariga midkiiba. Haatan waxaa la aaminsan yahay in weerarada ay geysanayaan maleeshiyada taabacsan Daacish iyo tiradooduba ay ku soo badanayaan magaalada Muqdisho iyo agaarkeeda. weerarada Daacish waxay ahaayeen kuwo sii kordhiyay, waxaana mararka qaarkood la isku qaldayay in weeraradaas ay yihiin kuwo ay geysanayaan maleeshiyada Al-Shabaab iyo inay yihiin kuwo ay ka dambeeyaan Daacish. Gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuuti waa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, mas-uulna waxa uu ka ahaa xukunka lagu riday xubnaha ka tirsanaa Daacish.
sida shabaabkoo kale in loo aqoonsado marka way ku dadaalaysaa Daacish waxyaabahay samaynaysa marka isay arrintaas u gaarto waxaa ka mid a in mataqaanaa ay ficilada ay sameyhayaan ay duubis ku sameeyaan ay duubaan si ay caalamka u sheegaan inay jiraan maxaa la yidhaahdaa una helaan baad ganacsatada laga qaado iyo shakhsiyaadka ama shirkadaha ficilan markii shirkada ama ganacsiga iyo waxaas la weydiiyey baadne waxyaabahay weydiinaya waxaa ka mid a halkeen kuugu imaanaa maxaase intaad joogta aan wax kugu siinahay ay leeyihiin taa marka Daacishta kama jawaabi karaan waxay rabaan qaab maqoonis ah oo awood ah inay kutusaan awoodda waxyaabahay ku muujinaya marka waxaa kamid a inay TV-yo duubaan si loo ogaado inay dhibaato keenaan waxaad ogtahay maalmihii lasoo dhaafay in dhowr qofood oo ganacsato ah ama shirkale ka shaqaynaya la dilay warbixinada subaxlaah ah ee la keenaya garsoorka waxaa lagu eedeynayaa in ay kooxda disha ay tahay si gaara koox argagixisaha gaar ahaan Daacish inay dileen iyagoo raba in iyadoo la xiriirinayo arrimo maaliyad lala xiriirinayo.
Gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuuta waxa uu ii sheegay in nolosha dhulka fog ee baadiyaha ah ay ku adkaatay maleeshiyada Daacish, taasina ay qayb ka tahay sababta ay ugu soo laabanayaan magaalooyinka waaweyn. Waxa kale uu sheegay in xubno badan oo ku biiray markii hore ururka Daacish inay ka tageen koonfurta Soomaaliya haatanna qaarkood ay degaanadoodii dib ugu soo laabteen. Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara waxa uu hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in ururka Al-Shabaab ay markii hore la dhacsanaayeen Daacish, ideolojiyo badanna aysan ku kala duwanayn balse ay dana kala geeyeen. waxa uu sheegay in ururka Al-Shabaab uu si lama filaan ah go'aan uga soo baxay kaasi oo lagaga hortegayay ururka Daacish. waxaana uu intaas ku daray in go'aanka Al-Shabaab ay ka soo saartay Daacish uu ka koobnaa ilaa 95 bog, ujeedkuna uu ahaa in Daacish ay la diriraan. dagaalkii Al-Shabaab ku qaatay Daacishna uu keenay in xubno badan ay u baxsadaan dhinaca bariga kuwo kalena la laayo. waxa uu sheegay Sheekh Ibraahim Nadaara in baxsigaasi kasoku istaraatiijiyo weyn ay ka leeyihiin ururka Daacish magaalada Muqdisho iyo agaarkeeda.
istaraatiijiyad weyn bay ka leeyihiin koonfurta bariga hadda daruuro iyo danbaa ku kalifaysa laakiin meesha ugu weynoo waa inay isla joogaan saasay tahay laakiin sida koonfurta ay isaga ugaarsanayaan oo loolanka iyo tartanka ooga dhexeeyo ogama dhexeeyo bariga iyo meesha shishe hadda ay isla joogaan marka Muqdishada waxyaalaha kale u fududaynaya waxaa ka mid a dadka koonfurta ka tegay ee bariga aaday qofka xaaskiisi caruurtiisi ay koonfurtan joogaan barigaasna aado waxaa laga yaabaa waxa ugu badana uu maqnaan karo sanad ama sanad iyo bar ama laba sano meesha u dambaysaba hadduu soo laabto u fasax soo qaato waxaa laga yaabaa noqoshadiisi inay adkaato marka inay dhahaan baa laga yaabaa sida kuwa hore oo la qabto lasoo bandhigayba ay caddaynayeen inay xamar ka shaqaalaysiiyaan oo xamar uu ka shaqeeyo yaa laga yaabaa maadaama dhulalka shabaabka ay xukumayaan uusan ku noqon karin oo la yaqaano xaggana uu taarget ka yahay meesha keliya marka uu ku nasan karo ama uu ku gaban karona xamar keliya ay tahay waxyaalaha marka keenaya in ay ku firfircoonaadaan waa sidaas.
Gaashaanla sare Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waxa uu ahaa madaxii sirdoonka ee Puntland, waxa uu ka mid yahay dadka sida weyn u darsay ururada xagjirka ee Soomaaliya.
Daacish hadda awooddeeda kolley waa urur jira oo shaqaynaya oo weli saxaha Soomaaliya ka jira, daantan Soomaaliya kaaga waxa khatartiisina weli way taagan tahay. ma arko maaragtay isdimid awoodeed oo hadda ku dhacday mar dhexdaasa dee xoogaa ururka waxaa ku dhacay gadaabis, laakiin waxaa moodaa inuu soo kabtay oo dhaqaalaha dowtira badan gudaha ka helay Soomaaliya. marka waxaan isleeyahay weli khatartiisa way taagan tahay, hogalladana dee hogallo badan bay fuliyaan si aad ka warhaysid koonfurta Soomaaliya iyo bariga Soomaaliya. inta
xaggey ka helaan dhaqaalaha?
laba siyood bay dhaqaalaha ku helaan, dhaqaalaha gudaha waddanka Soomaaliyana dhaqaalay ka helaan, banaankana waxbaa ugu imaan jiray urur weynaha Daacish dhaqaalay ka heli jireen, laakiin hadda waxaa moodaa in aad u xoogaystay dhaqaalihii ay gudaha Soomaaliya ka heli jireen shirkadaha ganacsiga iyo maaragtay ganacsiga Soomaaliya ka socdabay sida Al-Shabaab oo kale dhaqaalo tira badan ka qaadaan oo baada dhaqaalahaasi aad buu u kordhay ilaa hadda xadnaa dhaqaalo tira badan baa sheegaya in urur soo galay.
Cali Nuur Maxamed waa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose oo ay hoos tagaan afgooye iyo ceelasha biyaha oo la aaminsan yahay inay ka mid yihiin meelaha ay ugu badan yihiin joogitaanka maleeshiyada Daacish, oo ilo xogogaal ah oo dhinaca amniga ay sheegeen inay gaadhayaan 10.
iyagu waxay isku dareeyeen dilka iyo ugista muuqaalka oo marka ay soo bandhigayeen si ka duwan sidii qolyihii hore ay u shaqaynayeen. kow labo agabka ay la yimaadeen oo masalan miinooyinka oo kaleeto waxay ahaayeen kuwa ka duwan kuwa ay shabaab ku dhigayeen. Kuwani kuwaasi waxa weeye kuwo la aasayo oo marka rimuud lagu qarsanayo kuwii miisaanku dee mar horeyba iska dhamaadeen oo ay ka baxeen dhulka inta badan. Laakiin kuwani waxay la yimaadeen inkastoo mar dambe qoladan kalena ay isticmaaleen shabaabku miinooyin sida sabanka oo kale la tuuri karo oo boodaya oo inta wadada dhinaceeda la geliyo yacni ku boodaya halka loo rabo. Marka waxyaabahaas sida ay u howlgalaanna way ka duwanayd, agabkuna wuu ka duwanaa. Duubistan iyo iyagu laba qof ka badan may jiri jirin ama saddex ugu badnaan ismay raacraacaynin. Wax dhuumanaya oo haddana koox dhuumanaysa kasii dhuumanaya sidoodii bay u shaqaynayeen. Haddana iyagaa kanba dhigis badnaa oo iyagu actionkii tilaabadii ay qaadaan ficilkii ay sameeyaanba way intay soo duubaan bay soo dhigayeen.
Waa gartay marka awooddoodu intay la-eg tahay, maxaan ku dhahaa tiradooda maxaad ku qiyaasi lahayd dadka hadda ka jooga degaanadan xamar iyo agaarkeeda?
Waxaan si leeyahay horta tira ahaan dad badan maaha. Dee hawsha ay hayaan oo ah in uun wax la dilo lana cararo la dhunto si haddana wax kale loo dilo iyagu waa intaa. Yacni marka dhibku dee qof la dilay waa wax weyn weeyaan, waa ficil weyn, saameyn badan buuna leeyahay. Laakiin cidda wax dishay way kooban tahay. Marka tira ahaan ismeliya anuga hadda waxay xitaa gaarayaan 200 oo qof inta dhulkan ka joogta. Laakiin waa dad farsamo iyo dhuumaalaysi iyo uun ku jira iyagu, laakiin nambar ahaan waa nambar aada u yar.
Maxaa tartan oo ka dhexeeya Daacish iyo Shabaab? Iyagu dilkan ma heshiisay ku yihiin oo waxba isma yeelaan dhexdooda, mise iyaga laftigooda tartan baa ka dhexeeya?
Tartan weliba waxaa ka dhexeeya aada u xoog badan. Runtii way isdilaan. Shabaabku ma ogola Daacishtu inay ku dhex noolaadaan. Marka markii hore waa anigii kulahaa koox dhuumanaysa ayay kasii dhuumanayaan. Waxa weeyaan shabaabkiina way ka dhuumanayaan, shaqadana way haystaan. Dee wayna culloobeen oo dad hadda ku heshiis ah, xitaa qandaraaska ay wada haystaan oo dilka dadka Soomaalida ah xitaa iyagu heshiis kuma sii aha. Marka iyaguna waa ol dadka Soomaaliyeedna waa u wadacdin.
Waxaa haddaba dhowaan soo baxday in magaalada Muqdisho lagu dilay mid ka mid a madaxda ururka Daacish oo lagu magacaabo Mahad Macalin Maxamuud, kuna magac dheeraa Caanageel. Mahad waxa uu qaabilsanaa dhinaca howlgallada, waxaana dad badan la yaab ku noqotay in hoggaamiye darajo sare leh oo ka tirsan Daacish uu soo badheero inuu yimaado magaalada Muqdisho. Hay-adaha sirdoonku waxay aaminsan yihiin in dilkiisu uu dhacay 13-kii bishii Oktoobar, uuna ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Zone K oo ka tirsan degmada Hodan. Hay-adaha amnigu waxay ku kala aragti duwan yihiin cidda dilkaasi geysatay. Mas-uul ka shaqayn jiray arrimaha sirdoonka waxa uu ii sheegay inay caddaatay in dilkaasi ay geysteen xubno ka tirsan ururka Daacish oo khilaaf uu kula dhexeeyey Mahad Caanageel, balse dhinaca kale waxaa jira xubno ka tirsan saraakiisha amniga oo ku kalsoon in dilkaasi ay geysteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waa madaxii hore ee sirdoonka Puntland, waxaana uu ka mid yahay dadka aaminsan in dilkaasi ay geysteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
sida xaqiiqda u dhow Haruunow waxaa la sheegayaa in maaragtay xubintaasi ay dileen ururka maaragtay kale ay ku loolamaan Soomaaliya oo ururka Al-Shabaab ah ayaa la sheegayaa kaasi dilkiisa inay runtii geysteen. Mati ugu horeysana ma ahayn labada ururay si fiican bay usoo ugaarsadaan. Marka ugaarsigii ay Al-Shabaab ku haysay kooxda Daacish unbu ka mid ahaa, marka ninkaa hal waxaan sida xogta ku hayno nimankaasa gacanta laha u geystay.
Sababtana miyaa loogyahay?
Sababtu dee waa caddahay, ma maqashay qoore laba xero kuma heshiiso. Nimankaani dagaalkoodu ka dhexeeya Shabaab ilaa intii ay Daacish ku dhawaaqday inay ka jirto Shabaab waxay qaaday kambeyn xoog badan oo ay ku taageerayso kuna xirxirayso kuna ciribtirayso xubnaha u janjeersaday dhanka Daacish ama fikradda Daacish qaatay muddo ayna soo taxnayd ilaa 2015 ilaa hadda.
Sheekh Ibraahim Nadaara waxa uu leeyahay inkastoo khilaafu ka dhexeeya labada urur ee Al-Shabaab iyo Daacish, haddana waxay isaga mid yihiin inay la dagaalamaan dowladda Soomaaliya, inkastoo taasi lafteeda aysan ka dhignayn inuu jiro heshiis ka dhexeeya labadooda.
Dabcan horta iyaga iyo Shabaabku dowladda wiiqideedi way ka siman yihiin, laakiin haddana midba midka kaleeta inuu meesha uga xoog badiyo oo sayidarada iyo qabsashada maamulka Soomaaliya magaciisa lagu qabsado ayuu doonaya. Ayagu marka nooca waxay u eegiyeen hadda in cagta lagu hayo oo la cadaadinayo oo shabaabku cadaadinayo oo u diidan yahay inay meesha ku ciriiriyaan ay soo galaan, laakiin in dowladda awooddeeda la weeqo ama lala diriro way ka siman yihiin. Dagaalka ayaga ka dhexeeyana waa midba midka kalu booska ka riixanaya, oo bariga hadda ma aha meel ay ku tarmi karaan siday koonfurtu ay ugu sahlan tahay in labada qolob ay ku tarmi karaan. Markii loo fiirsho xagga shacabka iyo juqraafi ahaan dhulka naftirkiisii, dhulka waa dhul hood ah oo buura leh oo meel lagu gabado ama lagu dhuunta leh, laakiin dadka jabhadaha ah ooma baahna keliya howdadka iyo buuraha iyo duur iyo ooma baahna keliya, waxay rabaan bulsho nidaam lahayn fawda ka dhex jiro oo isku hoggaan ahayn oo isku aragti ahayn midba midka kale uu ka soo horjeedo bii-aadkaasi environmentigaasay ku kori karaan oo ay ku tarmi karaan, oo qaybo ka mid ahna bulshadu ay taageersan tahay, qayb ka mid ahna ayna taageersanayn, laakiin bulsho dadkaanba ku cusub oon weligoodna arag oo aana soo dhaweysanaynin waxna aan ku darsanaynin inay ku dhex koraan way adkaadeen. Marka waxay marba mar walba isugu dayaan inay koonfurta meel un kaga samaystaan, waa meesha keliya ku tarmi karaan, qoladaana waa meesha keliya ku dirirayso ay u diidan tahay xataa iyaga iska daaya urur kaleeto inuu ka soo baxo oo arrintaa daraaddeed ay ula dirireen Xisbul Islaam ay u baabi'iyeen.
Inkastoo maleeshiyada taabacsan Daacish ee Soomaaliya uu hoggaamiyo wadaadka lagu magacaabo Cabdiqaadir Muumin, haddana waxaa sirdoonka Soomaaliya ay aaminsan yihiin inuu jiro hoggaamiye dhinaca howlgallada u qaabilsan Daacish oo ku sugan koonfurta Soomaaliya. Hoggaamiyahaasi waxaa la sheegay inuu hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab uuna yahay ninka haatan isku dubarida howlgallada Daacishta ee koonfurta Soomaaliya. Saraakiil kala duwan oo ka tirsan amniga waxay u xaqiijiyeen galka baarista in ninkaasi lagu magacaabo Xasan Fanax. Galka baaristu waxaa kale u ogaaday in ninkaasi hadda ka hor uu soo galay gacanta dowladda, isagoo xilligaasi ku dooday inuu ka soo goostay ururka Al-Shabaab, inkastoo dhab ahaan uu ka soo baxsaday weeraradii ururka Al-Shabaab ay ku qaadayeen maleeshiyada taabacsan Daacish ee ku sugnaa koonfurta Soomaaliya. Ninkaasi ayaa mas-uuliyiinta qaarkood ay xaqiijiyeen in la geliyey xabsi guri kadibna uu ka baxsaday. Xilliga uu baxsaday waa lagu kala fikra duwan yahay, waxaanse laysku khilaafsanayn inuu soo galay gacanta dowladda kadibna uu baxsaday. Haddaba Xasan Fanax waa nin caynkee ah. Kaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada darajada koowaad, ayaan weydiiyey waxa saraakiisha amnigu ay ka yaqaanaan ninkaasi.
Xasan Fanax markii ugu horreysa uu ka tirsanaa ahaa horjooge ciidamada u qaabilsan shabaabka gobolada Shabeellada Hoose iyo Jubbooyinka u qaabilsan oo horjooge firfircoon oo shabaab ka tirsan uu ahaa. Markii afkaartan ay soo gashay Soomaaliya 2015-kii wuxuu ahaa dadkii ku qaatay afkaartan asiga iyo amiirkiisa oo Cabdiloodud la dhihi jiray. Halkaas waxaa ku xiray shabaabka dad la dilay iyo qayb la xiray ay ka mid noqdeen la weeraray, shabaabku weerareen amiirkiisa waa la dilay, asagana waa la xiray. Markuu in muddo uu xiray kadib uu kasoo fagtay hay-adda sirdoonka iyo ciidamada amniga oo ka warhayay in Xasan Fanax uu magaalada soo gala gacanta ku dhigay waa la xiray 2016-kii markii ahayd. Xasan Fanax gacanta dowladdu ku jiray afkaarta xagga uga soo baxay waxay ahayd inuu Daacish ku biiraa gacanta dowladdu saas ku soo galay. Muddo markuu xiray kadib si aan runtii maxkamadda aan loo cadeynin ama aan la fahmi karin ayuu gacanta wuxuu uga baxay maxaa la yiraahdaa ciidamada ama gacanta dowladdu uga baxay. Kadibna wuxuu sii bilaabay in afkaartiisi halkeedii uu kasii wado asigoo tegay buurigii Qandala iyo gobolkaasi Bari oo ka naqday dagaal ooga iyo horjooga ciidamada horkaca. Markii halkaasi ay soo anfici weysay ee xoogaa ku dhiftootana waxaa loo soo wareejiyey koonfurta Soomaaliya. Mar qofkii ugu dambeeyey shaqsiga ugu dambeeyey oo mataqaana xugtiisa la helo oo shaqeynayay oo Daacishta koonfurta mataqaana horjoogayaashooda qaybta ugu muhiimsan ahaa ayuu noqday Xasan Fanax oo hadda runtii ciidamada amnigu ay ku daba joogaan.
Marka qofka ugu firfircoon hadda koonfurta waa Xasan Fanax, Daacish waa isaga.
Horta Xasan Fanax qofka ugu firfircoon isaga waa.
su-aashu waxay tahay haddaba waa maxay istaraatiijiyada dowladda federaalka iyo tan maamul goboleedyada ee ku wajahan inay ka hortagaan halista labadan urur? Sheekh Ibraahim Nadaara waxa uu talooyin u hayaa madaxda dowladda Soomaaliya sidii ay ku waajihi lahaayeen halistan. waxana uu isagu ku doodayaa inaan wax badan laga kororsan waayo aragnimadii la dagaalanka ururada xagjirka ee Soomaaliya. Inkastoo 10 sano haatan ay ka soo wareegtay dagaalka noocan ah ee ay ku jireen dowladihii isaga dambeeyey maamulka Soomaaliya.
Culumtan askariga waxaa lagu yiraahdaa haddaad cadowgaaga aad taqaano oo naftaada aadan aqoonin, guul kasta cadowgaada aad ka keentahay waxaa daba yaallo ama ku xiga guul darro. Haddii naftaadana aadan aqoonin oo yacni adiga waxaad tahay ismoogid, cadowgaagana wuxuu yahay moogid, dagaal kasta aad gashaba waad ku jabaysaa. Waayo naftaadood aqoonsato iyo tabartaada iyo taaqtaada waxay ku baraysaa sidaad u weerar tagi lahayd. Cadowgaaga wuxuu yahay isu u fakaray, wuxuu qorsheynayo daraasay soo dhogaatana waxay kaa caawinaysaa sidaad isu difaaci lahayd. Wax kastana waxay leeyihiin albaab laga galo. Tusaale ahaan, haddii ciidanka ka shaqeeya xamar iyo eeryadeeda, awoodda ugu badan waxaa la saaraa ciidamadan muuqda ee dareeska wata, ee gaadiidka wata. Juhdi iyo dadaal iyo orodna oo ma yara, laakiin yay la diriraan waa su-aale. Qof aan dareys ciidanna wadan, dadkana aan laga aqoonin, haddana meel kastana ku faafsan, ciidan dareys wata ma keeni karo. Oo qolaba qolay leedahay, ciidanka muuqda ciidan muuqda la diriri karaa, laakiin ciidan aan muuqanin waxaa la diriri kari karay ciidan kaloon muuqanin oo isaguna aan iska dhaadaynin iska jiraynin. Ciidanka keliya un baa la diriri karaa. Waxaa kaloo jirto sida muuqatana waayuhu iyo dhacdooyinku inaan duruus badan aan laga kasbanin. 10 sano muddo ku dhow ama wax ka badan ama u dhowba iyo 1 farsamo oon maalinna aan lagu guuleysanin baad arkaysa iyadoo lagu celcelinay. Hadda tii lagu guuleystayba in mar labaad lagu celiyo ama la ogolayne 10 sano iyo ka badan lagu jabayay in maalin walba dabada lahayo la daba socdo yaan ula jeedaa markaan leeyahay dhacdooyinka iyo axdaasta inaan waayo aragnimo badan aan laga faa'iidin. Kolay ma garan karo meelay wax iska qaban lahayd.
Hogaamiyaasha dowladda federaalka ayaa sheegay xilligii la doortay inay muddo 2 sano ah ku soo dhisayaan ciidan la dagaalama kooxaha argagixisada ah, isla markaana mas-uuliyadda amniga kala wareega ciidamada AMISOM. Waxaase isweydiintu tahay iyadoo ay soo dhowdahay sanad guuradii 2aad ee xukuumadda haatan jirta intee in la'eg ayaa horumar laga sameeyey ballanqaadyadaasi.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo nala socodsiinaya soona diyaariyey barnaamijka Galka Baarista. Haatanna hadabka baan ku dhacaa iyo fanaanka CD Cali Winke.
codkaasi fanaanka Siidi Cali Wunke ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteeni idaacadeedu idinka imna salaanta af Soomaaliga v o tani kulanti daba waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
is VOA News. I'm Joe.